Pārmeklējot ēku, ugunsdzēsēji konstatēja, ka degšana bija notikusi 5. stāvā, kur bija dedzis matracis 5 kvadrātmetru platībā. Vēl pirms ugunsdzēsēji ierašanās viesnīcas administrācija bija uzsākus cilvēku evakuāciju un kopumā no sadomotajām stāviem un telpām bija evakuāti 20 cilvēki. Negadījumā ir viens cietušais, kurš saindējās ar dūmiem un bija hospitalizēts. Liesmas tika ātri apdzēstas, cilvēki, kas bija viesnīcas iemiesnieki, vairāk necieta, un tālāk jau ar ugunsgrēka iemesliem skaidrosies viesnīcas administrācija kopā ar valsts policiju.